Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom izjave Ivice Dačića da je Srbija spremna na sveobuhvatan dogovor sa Kosovom, uključujući i o stolici u Ujedinjenim nacijama, ali da kompromis mora zadovoljiti obe strane. Očekivanja od posete hrvatskog premijera Milanovića Beogradu u sredu. Da li se zabunom vijori zastava Srbije na izlazu iz istočnog Sarajeva, kako tvrde nadležni, ili su po sredi politički razlozi? Povodom poziva rasformirane jedinice za specijalne operacije na oružanu borbu protiv Albanaca na jugu Srbije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo. Najpre o izjavi premijera Srbije Ivice Dačića, a povodom stava kosovskog premijera Hašima Tačija da je cilj dijaloga sa Beogradom da Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija. Dačić je kazao da je Srbija spremna za sveobuhvatan dogovor, ali da kompromis mora da zadovolji obe strane.
Može, ako se dogovorimo o svemu. Nije to sporno. Mi ne bežimo od toga. Zato što mi tražimo sveobuhvatni dogovor. Ali da bi on to dobio, on mora nešto da da. Šta se da oni misle? Da mi sad treba sve i njima da učinimo što oni hoće. Ako je kompromis, onda je kompromis treba zadovolji obe strane. Oni nas mogu da pritiskaju preko Evropske unije, a mi njima ne damo Ujedinjene nacije. I šta onda, teraćemo se još narednih 30 godina? To nije interes. Mi smo spremni za sveobuhvatni dogovor. Ali ako se ne želi sveobuhvatni dogovor, onda ne moguće razgovarati ni o tom pitanju.
Slede reakcije, najpre Priština, odakle se javlja Amra Zajneli.
Zvaničici vlade Kosova danas nisu komentarisali izjavu srpskog premijera Ivice Dačića da Srbija može da razgovara i o stolici za Kosovo u UN-u, ali da u tom slučaju i Priština mora nešto da da. Iz ureda premijera Kosova je međutim u ponedjeljak saopšteno da se u kratkom vremenskom periodu očekuje postizanje međunarodno obavezujućeg sporazuma normalizacije odnosa između Kosova i Srbije, a kojim bi se obavezno omogućilo članstvo Kosovu u Ujedinjenim nacijama i u svim drugim međunarodnim mehanizmima. Vlada Kosova je saopštila da razume da Srbija neće moći da prizna nezavisnost Kosova na kraju ovog procesa, te da je stoga neophodno da se Kosovo obezbedi članstvo u UN-u i otvori siguran put za učlanjenje u NATO i Evropsku uniju. A sve to kako Srbija ne bi bila prepreka za učlanjenje u ovim međunarodnim mehanizmima. Kosovski premijer je međutim naglasio da neće praviti kompromise niti govoriti o statusu Kosova ili nezavisnosti, teritorijalnoj celovitosti ili unutrašnjem uređenju, te da će se tokom razgovora sa Beogradom potpuno ispoštovati Tisarijev plan, Ustav Kosova i zakoni na snazi, rezolucija Skupštine i sporazumi postignuti u Briselu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
A šta kažu analitičari u Beogradu? Dušan Janjić je izjavio za naš program da Dačićev stav predstavlja zaokret u odnosu na politiku prethodne vlade, ali i učvršćivanje pregovaračke pozicije.
Ako je cilj ovih dogovora, dijaloga, tako i definisan, normalizacija. Normalizacija podrazumeva da Beograd, na primjer, neće priznati Kosovo, ali da neće ometati njegovo članstvo u Ujedinjenim nacijama. To članstvo može biti u različitim statusima. Može biti punopravno, može biti posmatrač. Uostalom, imali smo ovo iskustvo sa Palestinom. Drugo, ako je model, a izgleda da je model dve Nemačke jako prisutan i u glavama u Briselu i očigledno i Kotačija i Dačića, onda je to jedna od tačaka tog sporazuma. I upravo spominjanje sveobuhvatnog sporazuma kaže da Dačić ide u susret ili da je otvoren za ideju da se ovaj dijalog dovrši nekom vrstom osnovnog ugovora o normalizaciji odnosa dve strane. Taj ugovor podrazumeva dakle da Beograd omogući ulazak u Ujedinjene nacije tako što bi prestao kontrakampanju, a da Kosovo ne samo da ne ometa, nego da zajedno sa Beogradom radi na ubrzanju integracije u Evropsku uniju i Beograda i Prištine.
Dušan Janjić, a politički analitičar Predrag Simić kaže da je Dačićeva izjava nesumnjivo provokativna i fleksibilna, ali napominje da tek treba vidjeti da li će tu izjavu potvrditi najviši funkcioneri iz ključne stranke vladajuće koalicije srpskih naprednjaka, jer Dačić ipak predstavlja slabije koalicijonog partnera u vladi.
Ovo je vrlo značna izjava, jedno što me malo buni, da li će sličnu izjavu dati bilo ko drugi osim Dačića samog, jer vođen iskustvom sa rasprave u Skupštini u prošle subote povodom platforme i rezolucije, imati u vidu da u Srbiji u ovom trenutku ima jako puno divergentnih pogleda i da u ovom trenutku postoji jedno nadmetanje ko će se pokazati više fleksibilnim u pregovorima sa Kosovom i ko će Srbiji prvi doneti datum početka pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Prema tome, ova izjava jeste provokativna, ona u velikoj meri dezavuiše ranije Dačićeve stavove, ali mislim da ona na neki način izgovara ovom najnovijem imidžu da je Dačić taj koji je i ublažio inicijalni tekst platforme za pregovore o Kosovu koje je dao predsjednik Nikolić i pošto se ovdje radi o slabijem članu vladajuće koalicije, mislim da bi u ovom trenutku bilo jako važno, pre nego što tu izjavu prihvatimo kao konačni stav Srbije, da čujemo da li će tu izjavu potvrditi Vučić ili Toma Nikolić, znači neko iz najveće stranke vladajuće koalicije.
Predrag Simić povodom Dačićeve izjave o spremnosti na sveobuhvatni dogovor o Kosovu.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije očekivanja o sutrašnje posete hrvatskog premijera Milanovića Beogradu, zaoštreni i praktično zamrznuti odnosi Srbije i Hrvatske već skoro pola godine mogli bi da krenu uzlaznom putanjom. Prvi korak ka normalizaciji preduzeo je premijer Hrvatske Zoran Milanović, koji će tokom radne posete Srbiji u sredu sastati se sa svojim srpskim kolegom Ivicom Dačićem. Iako se od ovog sastanka, kako je rekao predsjednik vlade Srbije, ne očekuju istorijski zaključci, sagovornici Radija Slobodna Evropa ističu njegov značaj jer predstavlja prvi korak u normalizovanju odnosa između Zagreba i Beograda. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Sastanak Dačić-Milanović planiran je već neko vreme, potvrdila je i ministarka spoljnih poslova Hrvatske Vesna Pusić. Nakon izjava predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da je Vukovar srpski grad, a zatim i da se u Srebrenici nije dogodio genocid, kao i zaoštravanja do kojeg je došlo posle oslobađajuće haške presude hrvatskim generalima, poslednji je čas za pokretanje odnosa dveju zemalja u dobrom pravcu, procenjuju analitičari. I predsjednik Hrvatske Ivo Josipović rekao je da je dobro što će doći do susreta srpskog i hrvatskog premijera, jer će taj sastanak, nakon pomenutih neprihvatljivih poruka iz Beograda, ponovo okrenuti odnose u dobrom pravcu. Iako se od susreta Milanović-Dačić ne očekuju dalekosežni rezultati, sagovornici Radija Slobodna Evropa ističu njegov značaj jer predstavlja početak normalizacije odnosa između Zagreba i Beograda. Šef srpske vlade je rekao da je njegov susret sa premijerom Hrvatske važan jer predstavlja prvi korak ka stvaranju osnova za bolju saradnju dve zemlje, ali da ne očekuje istorijske zaključke. Bitno je, kaže, da se posle perioda zahlađenja odnosa između dve države učine koraci ka normalizaciji tih odnosa.
I ja sam imao inicijative ranije i sam hrvatski premijer me je pozvao. Sam je predložio da dođe u Beograd. Mi imamo mnogo zajedničkih interesa od ekonomskih pitanja pa do svih problema koji su nastajali za vreme ratova 90. godina, pa na kraju krajeva i ima mnogo pitanja koje su vezana i za evropski put i mogućnosti saradnje na tom planu. Razgovarat ćemo sutra o bilateralnim temama, o regionalnoj saradnji, ali na kraju krajeva bitno je da posle jednog perioda kada je došlo do određenog zahlađenja u našim odnosima, učinimo korake ka normalizaciji naših odnosa.
Dačić je naveo da postoje pitanja o kojima Srbija i Hrvatska imaju različite stavove i ocene, ali da se moraju tražiti tačke u vezi s kojima će sarađivati i imati zajednički interes.
Sigurno je da i vlada Srbije i vlada Hrvatske ne mogu da se ponašaju iracionalno, a to znači da apsolutno ne sarađuju.
I Ujedinjeni regioni Srbije, koalicioni partner u vladi, ocenjuju da je poseta hrvatskog premijera ohrabrujući znak, jer ako komšije ne razgovaraju, nema sloge ni razvoja. Može jedna kuća da bude bolja od druge, ali ni jedna kuća nije srećna i ne živi dobro ako s komšijom nema razgovora, kazao je na konferenciji za novinare portparol Ujedinjenih regiona Srbije Marko Selaković. Premijer Hrvatske Zoran Milanović u ambasadi Hrvatske razgovaraće i sa predstavnicima hrvatske manjine u Srbiji. Oni pozdravljaju posetu hrvatskog premijera Beogradu, iako dodaju da nisu očekivali da će do nje tako brzo doći, kaže za Radio Slobodna Evropa lider Demokratskog saveza vojvođanskih Hrvata Petar Kuntić.
Odnosi na relaciji Beograda i Zagreba se odvijaju po onoj čuvenoj korak naprijed, dva koraka nazad ili dva koraka naprijed, jedan nazad. Nadam se da je došlo vrijeme s obzirom na evropski iskorak koji u Srbiji treba polovinom godine da dobije, isto tako i ulazak Hrvatske punopravno članstvo, da će valjda doći vrijeme da će se nešto ozbiljnije raditi i taj veliki problem, taj veliki rat koji je bio, da polako se stavi po strani i da se počne normalno živjeti između dvije države. S obzirom na imidž koji ima premijer Milanović i na odlučnost, veliki zaokret politike Ivice Dačića. Nadam se da ćemo konačno krenuti i rješavati neke probleme, a mene prvenstveno interesuje položaj hrvatske manjine ovdje u Srbiji.
Uprkos tome što se ne zna da li će susret dvojice premijera imati nekakav opipljiv politički ishod, Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka na Union Univerzitetu u Beogradu, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da je za građane obeju zemalja, kao i za širi region, izuzetno korisno što konačno dolazi do susreta premijera Srbije i Hrvatske.
Činjenica da se sastaju premijer Srbije i premijer Hrvatske je veoma dobra i vrlo značajna vest. Da li će taj njihov sastanak imati nekakav opipljiv ishod, to još uvijek ne znamo, ali sama činjenica treba da raduje i građane jedne i druge zemlje. Ja verujem da oni kao političari imaju osim ovog opšteg interesa i neki svoj sopstveni interes u vidu, jer se Hrvatska nalazi pred prijemom u Evropsku uniju, a Srbija možda pred dobijanjem datuma za pregovore, tako da oni su se verovatno rukovodili tim interes. Da li će to otići dalje od toga i biti deo nekog pomirenja do koga ovdje ipak jedno mora da dođe, to u ovom trenutku zaista je teško prognozirati.
Da li imate utisak da je Evropska unija bila katalizator ovog prolamanja leda i konačno uspostavljanja neke komunikacije na nivou premijera?
Zaista ne znam, ali čini mi se da su njih dvojica dovoljno pragmatični ljudi da su i bez većeg pritiska Evropske unije došli do zaključka da ne bi bilo loše da se za početak makar samo sretnu, bez, tako da kažem, nikakvog opipljivog, realnog političkog ishoda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slede reakcije iz Zagreba. Hrvatska politička javnost pozdravlja dolazak premijera Milanovića u Beograd. Dobri odnosi potrebni su i Hrvatskoj i Srbiji, kažu u opoziciji, javlja Enis Zebić.
Uvijek je vrijeme za dijalog i drago mi je da Milanović ide u Beograd, kazao je hrvatski predsjednik Ivo Josipović.
To je prilika da onaj zastoj koji je nastao u odnosima između Hrvatske i Srbije odnedavna na neki način otklonimo. Mislim da ono što se napravilo zadnje 3 godine u popravljanju odnosa treba prosto nastavlja dalje. Naravno, moramo znati da ima dosta pitanja o kojima mislimo različito, ali bez razgovora nema raščišćavanja sporova.
Doći će vrijeme i sa susret na predsjedničkoj razini, kazuje Josipović.
Taj trenutak će doći onda kad svoje javnosti u Hrvatskoj i Srbiji budemo mogli uvjeriti da imamo zajedničku platformu za razvoj naših odnosa.
Ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić.
Očekujem jednu pozitivnu poruku i hrvatskoj i srpskoj javnosti, ali i generalno europskoj javnosti o uspješnoj mogućnosti kvalitetne regionalne suradnje i rješavanju problema u regiji kroz regionalnu suradnju, a ne konfrontaciju.
Ona je dodala da se na razini ministarstava kontinuirano radno surađuje i da su precizirana 3 područja na kojima treba raditi. Teme preostale iz rata, gospodarske teme vezane uz hrvatski izlazak iz CEFTA nakon ulaska u Europsku uniju i zajednička europska budućnost država jugoistoka Europe. Normalizaciju odnosa pozdravlja i predsjednik najveće oporbene stranke HDZ-a Tomislav Karamarko.
Te odnose sigurno treba popraviti, oni nisu dobri. Prema tome moramo preći preko ove situacije, izaći iz nje. Mi smo svjesni da je Srbija nakon oslobađajuće presude našim generalima upala u jednu fazu frustracije. Međutim, Srbi se napokon moraju pomiriti sa činjenicom, pogledati istini oči da su bili agresori koji su izgubili, koji nisu uspjeli. Prema tome, to će ih europeizirati, rekao bih, takva jedna svijest. I mi ćemo biti jako strpljivi.
Komentator zagrebačkog Jutarnjeg lista Davor Butković podsjeća za naš radio da su odnosi Zagreba i Beograda pogoršani otkako su na vlasti u Srbiji ljudi koji su imali vodeće pozicije u vrijeme Miloševićevih osvajačkih ratova 90-ih i nakon antihrvatskih reakcija srpske javnosti na oslobađajuće haške presude Markaču i Gotovini.
Neće biti nikakvih ozbiljnih rezultata. To je naprosto akt dobre volje u trenutku kada su hrvatsko-srpski odnosi pali na najnižu razinu unatrag vjerojatno 6 ili 7 godina. Milanović sada je pokušati razbijati led vjerojatno uz pristanak, da ne kažemo, i po naputku Europske unije. U krajnjoj liniji jasno je da je sa članstvom Europske unije jedna od međunarodnih obaveza Hrvatske je da stalno drži kakve takve odnose sa Srbijom.
Milanovićev odlazak u Beograd je pozitivan korak, kaže za naš radio politički analitičar i ministar vanjskih poslova u 90-ima Mate Granić.
U ovom momentu sigurno da je proteklu godinu dana bio jedan zastoj u odnosima između dvije države i ovo je dobra odluka premijera Milanovića da ide u Beograd i da razgovara o otvorenim pitanjima jer se samo razgovorom mogu rješavati otvorena pitanja.
Milanovićev put u Beograd pozdravlja i srpska manjina, predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac.
Svaki novi početak između Hrvatske i Srbije izgleda kao stvarni početak. I u tom smislu je važno da se dvojica novih premijera, koji do sada nisu imali priliku da se susretnu, taj sastanak obave, tako da vjerujem da je premijer Milanović percipiran u Srbiji kao netko tko vodi brigu o unapređenju odnosa između dviju država.
Politički analitičar Žarko Puhovski ocjenjuje za naš radio kako je Milanovićeva odluka da preuzme inicijativu i odluči otići u Srbiju doista državnički potez.
Ono što je sad važno da se nastavi državnički ponašati, jer Milanović dolazi u Srbiju u situaciju u kojoj je Hrvatska nadmoćnija nad Srbijom nego ikada u povijesti i u kojoj Hrvatska manje treba Srbiju nego ikada u povijesti. I to je nešto što ne smije javno pokazati, a što ne smije ne pokazati u razgovoru. I tu će sad trebati pokazati veliku vještinu.
Puhovski naglašava kako se mora shvatiti da daleko najveća prepreka u odnosima Hrvatske i Srbije nisu ni nedopustive izjave Nikolića i Dačića, ni histerije u Hrvatskoj povodom oslobađanja generala.
Nego je najveći problem ulazak Hrvatske u Europsku uniju, izgradnja granice tvrđave između Hrvatske i Srbije po nalogu iz Brisla, i tu treba pokazati mudrost da se Srbija ne nađe u situaciju koju se Hrvatska našla kad je Slovenija ušla u Europsku uniju. Hrvatska je bila na to potpuno nepripremljena.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U nastavku emisije o zabuni ili političkim motivima, mada na Balkanu ništa nije slučajno. Naime, na istočnom izlazu iz Sarajeva u stablu s natpisom "Dobrodošli u Republiku Srpsku", već nekoliko dana na jarbolu se vijori zastava Srbije. U međuvremenu stigla je potvrda iz preduzeća za održavanje puteva da su oni zabunom postavili zastavu susjedne države na jarbol pored magistralnog puta. Međutim, nisu odgovorili na pitanje zbog čega se zastava i dalje vijori, beleži Tina Jelin Dizdar.
Zastavu države Srbije na istočnom izlazu iz Sarajeva postavilo je preduzeće Romanija putevi, nadležno za rekonstrukciju i izgradnju puteva na sarajevsko-romanijskom platou. Potvrdio je to za naš radio tehnički direktor preduzeća Dragan Bolušić, odgovorivši tako na nedoumice ovdašnje javnosti o zastavi susjedne države koja se odnedavno vijori u stablu s natpisom "Dobrodošli u Republiku Srpsku". Bolušić tvrdi kako je riječ o slučajnom previdu koji se desio nakon postavljanja nove table.
20 dana tabla "Dobrodošli u Republiku Srpsku", znate li da je bila porušena fizički namjer? Novi taj znak stavili pored jarbolici greškom, zaista iz magazina, praznici su bili, odnijeli su zastavu, stavili su tu zastavu. Sutra ćemo imati drugu zastavu, sutra ćemo postaviti drugu zastavu.
Zbog čega iz nadležnog preduzeća ranije nisu istupili u medije? Bolušić je opravdao poslovnim obavezama. Odakle u posjedu jednog najamnog preduzeća zastava susjedne države, a ne službene, nije pojašnjeno. Nije odgovoreno ni pitanje kako za ovo nisu znali u organima uprave istočnog Sarajeva, odakle su medijima plasirane informacije kako je bezuspješno kontaktiran MUP, lokalna administracija i komunalne službe. Informaciju nije imao ni Igor Golijanin iz kabineta gradonačelnika istočnog Sarajeva, koji nam je u jutrošnjem razgovoru kazao.
Što se nas tiče, mi nemamo nikakve veze, niti smo mi stavili tu zastavu. Ja sam privatno razgovarao sa ljudima iz Romanija puteva i oni jesu stavljali one znakove te, ne znam ja, ali kažu da njoj to ne znaju koje stavljaju.
Radilo se o previdu ili nečem drugom, postavljanje zastave države Srbije gradonačelnik Sarajeva Alija Behme nazvao je provokacijom. Gradonačelnik istočnog Sarajeva kazao je kako će cijelu stvar ispitati, ali se o samom činu nije izjasnio. Očekivano reakcije javnosti u istočnom Sarajevu i Sarajevu podijeljene.
Što im nije mjesto, to je Srbija.
U našem mjestu neko je nek stoji.
Što to smeta nekome, nečija zastava?
Što ja znam, mogu i srbijanske, svi smo Srbi. Smatram tako, ne znam, a ja znam.
Udaj na Bosnu i Hercegovinu.
Država me je propala svakako, gospodin, tako da mislim da kralje što očeši.
Mislim, nisam to vidjela, ali nije mi drago čuti. Ipak je to druga država, evo.
To je negiranje moje države. Jer Srbi imaju svoju državu, Hrvati imaju svoju državu, a Bosna je zajednička država.
Dok su političari iz Republike Srpske ostali nedostupni za pitanja o zastavi, Šamsudin Mehmedović, poslanik Stranke demokratske akcije u državnom parlamentu, pozvao je i državne organe na oštru reakciju, jer je riječ o protivdržavnom činu. Njegov kolega u parlamentu Bosne i Hercegovine, Beris Belkić, o tome kaže.
Postoje zakoni o zastavi i o grbu i načinu korištenja i tako dalje. Dakle, ovo nijedan zakon ne može predvidjeti da će neko neke druge države zastavu to.
No, slične stvari dešavale su se i ranije, ali je zvanično Sarajevo ostalo bez reakcije. Podsjetimo kako je Nerin Dizdar aktivista Međunarodnog foruma mladih stolac i procesuiran, jer je ukazivao, potom i pokušao skinuti zastavu Republike Hrvatske i hrvatskog naroda u Stocu sa jarbola na Gradskom trgu.
Još prošle godine i godinu prije te smo imali slučajeve da se na manifestacijama, odnosno pod okriljem manifestacija koje čak podržava i općina Stolac, dakle službeni organ države Bosne i Hercegovine, na javnim površinama uz magistralni put ističu nelegalne zastave. To je u slučaju Stoca bio zastavi Republike Hrvatske, zastavi Vatikana i para države Herceg Bosne. Smicanje ovih obilježa je u stvari jasan i konkretan politički čin pokazatelj da država Bosna i Hercegovina ne vlada nad datim područjima, da nema vladavine zakona.
Prema postojećem zakonu strana obilježja mogu se postavljati isključivo na diplomatsko-konzularna predstavništva i u slučaju održavanja međunarodnih manifestacija. Da li će neko po ovom osnovu iz preduzeća Romanija Putevi odgovarati, teško je vjerovati, no kako naglašava Aleksandar Trifunović, urednik magazina Buka.
Zna se gdje je simbolima drugih država mjesto, u bilo koje svrhe protokolarne ili ono, nema sad tu patetike. To treba posmatrati prije svega kao incident na neku oficijalnu politiku. Jer ako je oficijalna politika, onda to baca sjenu sumnje na svaku moguću saradnju istočnog Sarajeva i Sarajeva, koja je definitivno nešto bez čega prije svega istočno Sarajevo ne može zamisliti neki svoj bolji razvoj.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindizdar.
slobodnaevropa.org. Politička scena Srbije. Ponovo kruže spiskovi nepodobnih i čuju se prijetnje čija su meta nekada politički neistomišljenici, a nekada Albanci. Lepe se plakati sa spiskovima nepoželjnih pale zastave, a posljednji primjer je pismo na internetu u kojima se Srbi pozivaju na oružanu borbu protiv Albanaca na jugu Srbije, a potpisani su navodno bivši pripadnici rasformirane jedinice za specijalne operacije. Nema sumnje da se ponovo vraća govor mržnje i da je zaživeo duh vremena u kome su se povampirile razne ultradesničarske organizacije, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, pripremila Ljudmila Cvetković.
Za predstavnike Srba sa severa Kosova kao da nema dileme. Termin paralelizam institucija koji je upotrebio premijer Srbije Ivica Dačić za njih, prema rečima Marka Jakšića, znači samo jedno.
Mi smo prvi put počeli da nazivamo institucije države Srbije da su takozvane paralelne institucije. To mislim da vodi, da sve što miriše na državu Srbiju, ono jednostavno mora da nestane sa Kosova i Metohije, ako za Boga želimo da dobijemo datum za početak pregovora.
Međutim, predsjednik odbora za Kosovo Skupštine Srbije Milovan Drecun kaže da nakon usvajanja rezolucije u parlamentu, srpske institucije na Kosovu nastavljaju da žive, ali da bi se u jednom trenutku, ako bi bio postignut dogovor sa Prištinom, moglo govoriti o preformatiranju postojećih srpskih institucija u nešto što Beograd sada zove zajednica srpskih autonomnih opština.
Dok god se ne postigne dogovor, a pregovori mogu da traju mjesec dana, godinu ili 10 godina, neće biti nikakvog gašenja srpskih institucija. Njihovo preformatiranje se isključivo podrazumeva i očekuje samo onda kada bude eventualno postignut konačni dogovor između Prištine i Beograda i kada bude promijenjen ustav Kosova u koji bi ušlo ono što je dogovoreno između Beograda i Prištine.
Za razliku od ranijeg perioda, Beograd sada pristaje da razgovara o paralelizmu institucija na Kosovu, o čemu svedoče reči premijera Ivice Dačića, koji je rekao da Srbija predlaže rješenje za paralelizam i paralizu institucija na Kosovu.
Potrebne su nam institucije koje priznaju svi akteri procesa, i Srbi i prištinske vlasti.
No da rješenja koja zajedničke u stvari sa prilično različitih pozicija predlažu vlada i predsjednik države neće proći bez polemike u subotu u parlamentu, pokazuje sednica Skupštinskog odbora za Kosovo. Predlog rezolucije o osnovama za razgovore sa Prištinom i platforma iz koje je proistekao taj dokument usvojeni su pre 2 dana na zajedničkoj sednici vlada i predsjednika Srbije. Iako su sporne odredbe iz platforme izbačene poput prekidanja pregovora, mnogi poslanici su upravo u obrazloženju rezolucije koje je predstavio savjetnik predsjednika države Marko Đurić videli zamku.
Rješenja koje su sadržana u obrazloženju rezolucije koje će se naći pred plenarnom sednicom Skupštine već sutra, trasiraće i obavezaće vladu da u nastavku pregovora svi sporazumi koji budu zaključivani na liniji ciljeva koji su proklamovani u ovoj rezoluciji.
Obrazloženje je međutim za Borka Stefanovića, nekadašnjeg beogradskog pregovarača, sada šefa poslaničke grupe Demokratske stranke, u suprotnosti sa samim tekstom rezolucije.
Mi imamo obrazloženje rezolucije koje je moguće da je platforma koja je krnja. Platforma predsjednika Republike je odbijena od strane vlade Republike Srbije, svih parlamentarnih stranaka, sem Demokratske stranke Srbije, i usvojena od strane Kosovske Srbije. Kada vaše razlike otklonite međusobno, siguran sam da će na kraju Tomislav Nikolić odlučiti da ne bude Koštunica, već da bude Tadić.
Koštuničina Demokratska stranka Srbije predlaže da se Beograd drži svog tumačenja realnosti na Kosovu i onoga što ima, dok se ne otvore razgovori o statusu. Slobodan Samardžić, šef poslaničke grupe DSS-a.
Realnost je da Srbije imaju svoje opštine, da postoje, dakle, mnoge funkcionalne delatnosti kojima Srbija upravlja i da to, dakle, čini sa stanovišta svoga ustava. Znači, mi se moramo ponašati onako kako i Albanci u toj stvari.
Najdalje u kritikama vlade, kao i u ranijim skupštinskim sazivima, odlazi LDP. Poslanik Zoran Ostojić obrazloženje rezolucije tumači tako kao da ga je pisao neko ko hoće da minira buduće pregovarače.
U pitanju je takozvano jedinstvo kod papira, koji nije uspeo u ovom trenutku da spreči pregovore kako je to imala platforma, odnosno da snage u vladajućoj većini, koje su za zamrzavanje konflikta, za odlaganje rešenja bilo kako, nisu u ovom trenutku nadvladale, ali ne znači da vas ovog papira neće u budućnosti. Šta je suština zalaganja? Da Kosovo ostane zamrznuti konflikt i da se ne ide putem rešenja. Suština je da se zaustavi evropski put Srbije, da se ne dobije datum i da se uđe jedan proces u kome je Makedonija već 8 godina. To je nekome cilj i zato se pojavila platforma.
Na ove, a verovatno i brojne druge primedbe i kritike, imaće priliku da odgovore i predsjednik i premijer Tomislav Nikolić i Ivica Dačić u subotu u parlamentu, kada se očekuje da poslanici usvoje vladin predlog rezolucije o razgovorima sa Prištinom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iz Haškog tribunala suđenje Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid i ratne zločine, nastavilo se iskazom Milosava Gagovića, bivšeg oficira Jugoslovenske narodne armije u Sarajevu, dok je svedok optuženom potvrdio njegove teze odbrane o samoorganizovanju srpskog naroda u BiH. Tužilaštvo je tokom unakrsnog ispitivanja prikazalo brojne dokumente, presretnute razgovore i novinske isečke o saradnji JNA sa Srpskom demokratskom strankom u naoružavanju i ratnim aktivnostima koje su dovele do zločina većih razmjera, javlja Goran Jungwirth.
Karadžić je izjavio kako želi prikazati različiti odnos JNA i SDS-a od onog o kojem govori optužnica.
JNA je gurnuta prema srpskoj strani, ona uopšte nije bila nama bliska. Mi smo bili veoma oprezni u pogledu JNA i sumnjičavi kako će ona postupiti s obzirom na to da je to bila ideološka komunistička vojska.
Drugim riječima, Karadžić želi prikazati u svojoj obrani da se rat nije dogodio zbog udruženog zločinačkog poduhvata stvaranja Velike Srbije, provedenog od strane SDS-a i JNA, već zbog akcija drugih strana. Umirovljeni pukovnik Gagović, svjedočići preko video linka, Karadžiću je potvrdio teze o samoorganiziranosti bosanskih Srba zbog ekstremizma Hrvata i Bošnjaka, kao i da JNA nije naoružavala SDS, već da se radilo o naoružavanju teritorijalne obrane. Tužitelj Alan Tiger je to osporavao prilikom unakrsnog ispitivanja, posjećajući Gagovića i na neke njegove prijašnje izjave s početka rata, zabilježene u presretnutim telefonskim razgovorima, riječima sudske prevoditeljice.
So it's correct, is it not, Colonel, that when...
Dakle, gospodine pukovniče, nije li točno da kada vas je Smajić nazvao i molio za intervenciju da se zaustavi to granatiranje, da ste pritom u tom razgovoru referirali na masovno naoružavanje SDS-a i na činjenicu da SDS na raspolaganju ima razorno oružje?
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Priča o logorskim danima Muje Vatreša, prvog logoraša u Srbiji koji je dobio odštetu od 4800 evra za 6 mjeseci provedenih u Mitrovom polju u Žičkom kraju.
Ja sam imao 103 kile, bio sam sišao na 53 kile. Ispitivanje uveče je bilo od 5 izmita do 4 do 5 sati, svaku večer, samo noć. U dan je policija izvodila jedno po jedno, gdje dete samo izmatiti, prebija, ubaci u sobu pet.
Zaposleni u javnim institucijama Republike Srpske najavljuju štrajk. O preprekama sa kojima se suočavaju žene biznismeni u Bosni i Hercegovini, Aida Zupčević.
Vremenom sam shvatila da površni ljudi izbjegavaju žene. Zašto? Zato što smo mi u biti perfekcionisti. Naravno i u pregovorima sa stranim partnerima, ljudima simpatično, interesantno, pogotovo u Europi, da imate nekoga koja je žena, a uspješno je nešto uradila, nešto zna.
Reportaža iz Podgorice, kako sa ispražnjenim novčanikom dočekati kraj najdužeg mjeseca u godini, kako nazivaju januar.
Troškovi su ogromni bili, znači sad se sve osjetilo.
Normalno je smanjeno, naravno se potrošio za praznik. U boljem vremenu, znači nije se u januaru mnogo trgovala, ne sada.
O turističkoj saradnji dunavskih zemalja, državni sekretar vlade Srbije za turizam Goran Petković.
Razgovarali smo o brendiranju puta vinskih careva, o brendiranju vinskih puteva duž Dunava, stvaranju zajedničkog turističkog proizvoda na Dunavu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o pregovorima Srbije i Kosova. Na predstojećem sastanku premijera Kosova i Srbije Hašima Tačija i Ivice Dačića u Briselu očekuju se razgovori o opštinama na severu Kosova gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, a u kojima kosovske institucije nisu uspjele da uspostave vlast. Dok politički analitičari u Prištini podsjećaju na izjave da se razgovori mogu završiti sporazumom o autonomiji za severne opštine, predstavnici kosovskih političkih partija sa druge strane očekuju da će premijer Tači ostati pri stavu da neće razgovarati sa srpskim vlastima o unutrašnjem uređenju Kosova, javlja Amra Zajneli.
Analitičar i publicista Haljima Toši kaže da sada dolazi do izražaja da je proces pregovora Prištine i Beograda isključivo političkog karaktera koji će se okončati autonomijom za sever. Bez obzira na neke crvene linije koje je kosovski premijer iznuo ponedjeljak popodne, Matoši kaže da agendu razgovora određuje Evropska unija. Sada i u zemljama Evropske unije, ali u Sjedinjenim Američkim Državama postoji konsenzus da podjela Kosova ne dolazi u obzir, da će teritorija Kosova ostati jedinstvena i nedeljiva i da je nezavisnost nepovratna. Dok će rješenje za sever biti autonomija, koja se praktično može opravdati Atisarijevim planom, kaže Matoši. Inače, kosovski premijer Hašim Tači u ponedjeljak je održao sastanak sa nekoliko lidera političkih partija na Kosovu, a koji je obavestio toku narednog sastanka u Briselu. U predstavljenim stavovima premijera navodi se da vlada Kosova tokom razgovora u Briselu nikada neće razgovarati o statusu Kosova ili nezavisnosti, teritorijalnoj celovitosti i unutrašnjem uređenju. Saopšteno i da vlada Kosova očekuje da se u kraćem vremenskom periodu reše pitanje u vezi uklanjanja bezbednosti struktura Srbije sa severa Kosova, te ojačavanje struktura u oblasti obrazovanja, zdravstva te socijalnih pitanja, stvaranje okolnosti za održavanje slobodnih izbora, formiranje opštine Severna Mitrovica i održavanje popisa. Kosovski premijer je saopštio da će se 17. januara u Briselu razgovarati o uklanjanju ilegalnih bezbednosti struktura Srbije sa Kosova, o formiranju mehanizma koji će omogućiti finansijsku pomoć Srbije srpskoj zajednici na Kosovu, a kako bi ono bilo transparentno, te i o konkretnim delovanjima za uspostavljanje reda i zakona na severu zemlje, navodi se u saopštenju vlade. Tači naglasio da će vlada Kosova u ovim razgovorima u potpunosti ispoštovati Atisarijev plan, Ustav Kosova i zakone na snazi, rezoluciju Skupštine i sporazume postignute u Briselu. Govoreći o predstojećim temama narednog sastanka, šef parlamentarne grupe Demokratskog saveza Kosova Ismet Bećiri navodi da vlada i premijer Tači mogu razgovarati sa Beogradom samo o gašenju srpskih paralelnih struktura i uspostavljanju kosovskih vlasti na severu zemlje, ali ne o nekom specijalnom statusu.
A jačka... Kushtimisht mund flitet se shtuhet
Ono što se ne može izbeći jeste činjenica da na severu Kosova postoje srpske ilegalne kriminalne strukture i pitanje je kako da se one ugase i kako izvršiti pritisak nad Beogradom. Ali ništa više od ovog se ne može razgovarati jer je jasno da nećemo prihvatiti išta što je nasuprot interesa naše zemlje. Takav mandat nema ni gospodin Faći, kazuje Bećiri. Iz Brisela je potvrđeno da će pitanje u vezi severa Kosova biti glavna tema sljedećeg dijaloga. Inače, u Briselu su se danas sastale radne grupe tehničkog dijaloga, dok će se u četvrtak održati sastanak Facija i Dačića. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku o obeštećenju žrtava ratnih zločina, Mujo Vatraš je prvi logoraš u Srbiji koji je dobio presudu od 4800 evra oštete za 6 mjeseci provedenih 1995. godine u logoru Mitrovo Polje u Užičkom kraju. Čeka se konačna odluka apelacijnog suda nakon 3 godine koliko je trajao sudski proces. Srbija ne priznaje postojanje logora u vrijeme ratova 90. godina. Fond za humanitarno pravo međutim zastupa nekoliko zahtjeva za oštetu u nekoliko logora u Srbiji. Prilog Branke Mihajlović.
Konkretno nisam zadovoljan, ja sam očekivao više, a šta ćeš, šta ja mogu. Za mene i to dobro je došlo, jer nisam baš nekog imovinskog stanja. Znaš kako je, 310 maraka je penzija.
Tako reaguje Mujo Vatreš, sada penzioner u Sarajevu, na presudu za ono što je doživeo u šestomesečnom boravku u logoru u Srbiji, a čije posljedice trpi i dan danas uprkos jednogodišnjem lečenju na psihijatriji u Americi.
Ja samo tražim da mi neko prizna tu moju bolest, što sam ja bio zdrav, ispravan, sve, i tu sam dobio te neke traume i kako kad ti je tijelo, u noći nikad ne znaš šta će te potrebiti. Ja sam zamišljao tako, uveče kad legnem, da jutra možda neću biti živ. Eto, i sad ti to misliš, sad 6 mjeseci da ti svaki dan tako misliš. I koji god bio tamo, niko nije dobro prošao.
Vatreš je sa još nekoliko stotina Bošnjaka nakon pada Žepe i srebreničkog genocida pokušao da se spase preplivajući Drinu.
Krenuli za Srbije da se probijamo preko Srbije. Pa šta vide s nas?
On kaže da im je rečeno da odu prema Srbiji, da je dogovoreno da tamo budu prihvaćeni. Bila je to prevara.
Pa ovi što su nam rekli, oni su svi ošli za kladan, znaš. Nego samo da bi mi vamo, to ti je isto kao ono, onaj film na Sučarski, kad je onaj most se skrko, znaš, ako si gledala, e, to je tako bilo s nama. Koji gođi naišao uz one stijene gore, on je jufače.
Njih nekoliko stotina je isprovedeno u Šljivovicu i Mitrovo Polje.
Imali smo na jednom mjestu začedu, bili su čeli nas da tu pobiju, sve to s mitraljezom, maškirani ljudi, e, ova što je bio vođa te grupe i ta policija, oni nisu dali. Ulaz u Šljivovicu bilo je tuče, skapije do onih zgrada tamo, udarala je policija, nemer opasnije biti. Tu sam ja prenoćio, pa iz Šljivovice sam prebačen u Mitrovo Polje. Smještaj je bio, nekom je bio dobar, znaš, jer bilo je kreveta koji su imali dušeci, tu nemam ja sada, što jes, ja ne bi ništa rekao nas, ne daj Bože, a bilo je i po 30, u sobi nema kreveta nikako nego onako, znaš. Ja sam bio, ja sam na Iverici spavao, možda jedno 5 mjeseci. Unutra je bilo i kupatilo i sve unutra bilo, ali mi nama nisu dali skoro 3 mjeseca nikako da se brijemo, da se kupamo. Prvo 2 dana je bila rana dobra, bila po 4 hljeba i narezak naš. A posle samo u onim mikerasima, konzervama, čaj, popara. Še neka ne bide u njoj ni 2 kaške da ti pojedeš.
Pre dolaska u logor Mujo je bio kršan, kako to priliči čovjeku koji je u civilnom životu radio teške fizičke poslove.
Ja sam imao 103 kila, bio sam sišao na 53 kila.
Mujo Vatreš dalje svedočio o postupcima prema zatvorenicima.
Pa bilo je tuče, izvođenja, prepadanje, straha, tako to. I tu sam najviše tu dobio tu traumu. Eto, koji sam i tako to i procijenili, jer bio sam ispravan sve. I sad imao poslovice, ponoći skačem od vedoše, ispitivanje uveče je bilo od 5 do 5 sati, svaku večer, u dan slabo, samo noću. U dan je policija izvodila jednog po jednog, ako neko ima nekoga volj da izmati, izvedete tamo, izmatite, isprebija, ubaci u sobu, opet je. velika patnja i nemar opasnije biti na život.
Fond za humanitarno pravo zastupa bivše logoraše u parnicama u kojima se traži odšteta. Mujo Vatreš nije jedini logoraš koji je zatražio makar delić pravde pred sudom u Beogradu. Sandra Orlović, direktorka Fonda za naš program, kaže:
Fond za humanitarno pravo je pre nekoliko godina podneo krivičnu prijavu protiv odgovornih za ono što se dešavalo u tim logorima, međutim tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije do sada nije reagovalo na tu krivičnu prijavu.
Sandra Orlović kaže da fond planira da ide i do Strasbura ukoliko apelacioni sud odluči da ukine ovu presudu.
Postoji 7 predmeta u kojima zastupamo od 2 do 4 bivše logoraše Šljivice Mitrovog polja i svi su oni u različitim fazama. Mi ćemo sigurno iscrpiti sva pravna sredstva u Srbiji, a potom se obratiti i Evropskom sudu za ljudska prava ukoliko to bude potrebno.
Kroz logore Šljivovica i Mitrovo polje na teritoriji Srbije je tokom rata u Bosni i Hercegovini, prema podacima Saveza logoraša te države, prošlo oko 800 osoba, najviše žepljaka, uhapšenih nakon pada zaštićene enklave u leto 95. godine, kao i Mujo Vatreš. Prema izjavama svedoka, mučitelji su bili pripadnici vojske i policije tadašnje SR Jugoslavije, i to ne samo na dve pomenute lokacije. Mučenja su se dešavala od Batajnice preko Sremske Mitrovice do Padinske Skele. Za to još niko nije odgovarao. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić i Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org.
Slede ekonomske i socijalne teme u Bosni i Hercegovini. Nakon neuspješnih pregovora vlada Republike Srpske i sindikata oko povećanja najniže cene rada, sve je izvesnije da će 21. januara radnici zaposleni u javnim institucijama stupiti u štrajk. Svjesni nemogućnosti da radnicima povećaju plate, vlasti već sada prave odstupnicu i socijalne probleme pokušava da prebaci na političku priču. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Plate budžetskih korisnika u Republici Srpskoj od januara bit će manje za 10%. Sindikati obrazovanja, uprave pravosuđa i policije nezadovoljni što im se svake godine smanjuju plate za 21. januar najavili su štrajkove. Sindikati traže povećanje najniže cijene rada sa 100 na 110 konvertibilnih maraka. Pregovori vlade sa sindikatima za sada nisu dali rezultate, kaže predsjednik Gradskog sindikata obrazovanja, nauke i kulture Stevan Milić.
Do sada nisu procurili nikakvi izvori da ima ambicija da se poveća ta cijena rada, i takvi stavovi vlade podižu tenziju među članstvom sindikata i sigurno je to sve ono što učvršćuje stav da će se desiti 21. januara generalni štrajk.
Potpredsjednik vlade Republike Srpske i ministar obrazovanja, nauke i kulture Anton Kastipović naglašava da za povećanje plata nema sredstava.
Sasvim je sigurno da dakle vlada, kreirajući ekonomsku politiku i budžet, je predvidjela sredstva uz smanjivanje plata od 10%. Niko nije sretan zbog toga, ali to je ono što je odgovorna politika. U ovom trenutku to je najviše što vlada može ponuditi.
Iste odgovore dobili su i sindikati uprave i pravosuđa. Ministrica lokalne uprave i samouprave Lejla Rešić.
Kada je riječ o cijeni rada, odnosno zahtjevu Saveza sindikata da se cijene rada podigne, nismo postigli saglasnost, ekonomska politika je, kao što znate, usvojena.
Građani Banja Luke podijeljeni su oko stava da li budžetski radnici treba da štrajkuju.
Ne, podržavam, svakako podržavam, mislim da treba izaći na ulicu. Nije to samo 10%, to je 10% prije godinu dana, činim se isto. To je već 20%.
Da, mjesecima su zapošljavani ljudi pred izbore, a onda se štedi preko leđa svih ljudi koji su trebali da se nalaze na tom mjestu i onih koji nisu.
Štrajk treba, nema se para, nema se, ja sad idem u ležačkom bolnici, idem ovdje, ja nemam idem para sad, i da platim ovdje pregled i da idem ušći.
Mislim da ne treba štrajkovati, onako ispašta će studenti, učenici, ne znam ja.
Ne, u stvari, jer nema se otkuda platiti, svim što oni traže tu, svi trebaju da smanje. Mislim da bi dobili redovno, oni trebaju da smanje malo plate, kad bude bolje vreme, neka povise.
Da li će radnici izaći na ulice, zavisit će prije svega od sindikata, smatra predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić, te dodaje.
Protest ne ugrožava Republiku Srpsku. Ljudi traže svoja prava, zato ih i imaju. I da je to strah režima, bukvalno strah režima od mogućih protesta. Hoće li njih biti ili ne, to je pitanje za sindikat i za vlast, a mi iz opozicije, po mom dubokom uvjerenju, ne treba politički da se u to uključujemo, jer bi to bila zloupotreba protesta ljudi.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bostić kaže da priče o unutrašnjim i vanjskim neprijateljima aktuelne vlasti zbog ozbiljnih ekonomskih problema služi samo za zastrašivanje građana.
One građane Republike Srpske koji bi se odlučili da u budućnosti protestuju zbog svog socijalnog statusa, ukoliko bi izrazili javno svoj protest, odmah bi bili označeni kao izdajenici i kao neko ko radi po tuđem interesu.
I pored svih zastrašivanja, predstavnici sindikata su odlučni da ne odustanu od svojih zahtjeva i najavljuju da će ići do kraja. Član Republičkog odbora Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Dimitrije Čeranić.
Ono što je važno, mi hoćemo da pregovaramo o cijeni rada i tražimo da preko puta nas sjede ljudi koji su nadležni da o tome govore. Premijer Dlambić, ministar financija Tegeltija. Želimo da se izjasne o našem osnovnom štrajkačkom zahtjevu, povećanju cijene rada sa 100 na 110 maraka. I tu se završava sva priča. Želimo pregovore o tome i ni o čemu drugome.
Predsjednik Gradskog sindikata radnika uprave Tomislav Vrhovac.
Tiče nas, ako ne dođe do promjene i dogovora u vezi povećanja najniže cijene rada, do štrajka će doći.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Razmjeno takozvani Dunavski pasoša Srbije, Hrvatska, Bugarska i Rumunija pokušavaju da naprave što atraktivniju ponudu za turiste, imajući u vidu da sve četiri države izlaze na reku Dunav, koja ih povezuje. Time je proširena saradnja u okviru koje je pažnju do sada privukla tura obilazaka ostataka rimskih utvrđenja i putevi Dunavskog vina. Više pojedinosti, Milan Nešić.
Zanima li vas trasa kojom su rimski carevi na ovim prostorima dopremali vino uz koje su volili da uživaju u svojim proslavama ili pak vožnja biciklom duž reke Dunav posle koje biste na teritoriji neke susedne zemlje ručali i popili kafu, kao što to imaju običaj da čine Nemci? To je samo delić turističkog doživljaja ili svakodnevne rutine građana nastanjenih u blizini toka Dunava koji donosi saradnja država kroz koje protiče ta reka. Ekonomskog značaja pogotovo za turizam postala je svesna i Srbija, koja poslednjih 10 godina na tom polju sarađuje sa zemljama Dunavske strategije. Na tom temelju Srbija, Hrvatska, Rumunija i Bugarska započele su razgovore o zajedničkom turističkom projektu koji državni sekretar za turizam Goran Petković označava kao novi podunavski brend.
Razgovarali smo o brendiranju puta vinskih careva, o brendiranju vinskih puteva duž Dunava, projektu aktivnog turizma duž Dunava i razvoju projekata ruralnog turizma, stvaranju zajedničkog turističkog proizvoda na Dunavu između zemalja učesnica ovog sastanka, pri čemu moram odmah da kažem da očekujemo učešće i još nekih drugih podunavskih zemalja, pre svega Mađarske, Slovačke, Moldavije, koja se već interesovala za ove aktivnosti. Taj novi turistički proizvod još uvek nemamo u potpunosti definisan.
Može li ovakva saradnja u turizmu dostići nivo koji postoji u razvijenim evropskim državama poput Italije, Švajcarske i Austrije, ponajviše zbog prirodnih bogatstava kojima raspolažu podunavske države regiona, ali skromnih finansijskih mogućnosti? Zamjenik bugarskog ministra turizma Ivo Marinov uverava da je za to potrebna politička volja država koje svojim tokom spaja Dunav.
Uloga politike je veoma važna. Prošle godine Dunavski centar za kompetenciju organizovao je sastanak na kome su Srbija, Rumunija, Hrvatska i Bugarska dogovorile razvoj turizma i saradnje u regionu. Danas smo diskutovali o važnoj ulozi nacionalnih parlamenata naših država za ojačanje tog procesa.
Pravi primjer takve saradnje u današnjem svetu su Nemačka i Austrija, koje neguju biciklistički turizam. Tako su, prevazilazeći sva očekivanja, samo na Dunav uspjele godišnje da privuku stotine hiljada turista. To je staza kojom bi trebalo da krenu zemlje regiona, uverava Daniela Šili, vođa projekta iz Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ.
Only on the Danube River they have every summer.
Svakog leta samo na reci Dunav imaju više od 300.000 turista biciklista. Otpočeli smo sličan projekat u Srbiji, Hrvatskoj, Bugarskoj i Rumuniji i od nule samo u Srbiji se povećao broj na 12.000 turista koji dolaze tokom leta. S obzirom na to da su sve dunavske zemlje potvrdile partnerstvo u Dunavskoj strategiji, možemo biti optimisti u verovanju da će to ojačati proces.
Ta turistička grana koja ima i svoje ime, cikloturizam, Nemačkoj godišnje donosi obrt od nekoliko milijardi evra. Iako u Srbiji regionu još nije dovoljno zaživela, duž Dunava su izgrađene i obeležene staze i poboljšani smešteni kapaciteti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Ponovo ambijentu za poslovanje u Bosni i Hercegovini. Ona je jedna od zemalja u kojoj pokretanje i vođenje vlastitog biznisa pravi izazov, jer treba mnogo više vremena, truda, novca, ali i strpljenja. Žene preduzetnice u BiH to uspješno prevazilaze. U ovoj zemlji vlada mišljenje da žene zarađuju manje od muškaraca, ali nedavno istraživanje portala Plata Ba pokazalo je da žene u BiH na istim pozicijama zarađuju više za oko 30% od muškaraca. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Jasminka Karagić iz Olova prije godinu dana postala je direktorica preduzeća koje se bavi preradom drveta. Posao je, kaže, dobila onako kako bi trebalo putem konkursa, ali za poziciju komercijaliste. Nakon godinu dana svojim radom i profesionalnim odnosom zavrijedila je da je ponude da vodi firmu, za koju se uslovno rečeno kaže da se bavi muškim poslom.
Ja imam recimo poslovne partnere koji dođu iz Europe, iz Austrije konkretno, i onda se iznenade kada vide ženu direktora jedne drvoprerađivačke fabrike. Međutim, svojim ponašanjem, svojim stavom, te predrasude brzo padaju.
U preduzeću koje Jasminka vodi ima 80 zaposlenih, a 78 radnika su muškarci. Problema do sada nije bilo, kaže Jasminka.
Sve dok se vi ponašate korektno, odgovorno, dok oni vide u vama iskrenu namjeru, ne mogu reći strogo, ali moraju se pridržavati određenih pravila koja nisu varijabilna. Znači, ona su čisto onako kakva moraju da budu, tako da ja iskreno nemam uopšte problema sa odnosom radnika prema meni kao prema ženi, ni ja se ne odnosim prema njima kao prema muškarcima, nego kao prema radnicima.
15 godina Ida Smajić iz Sarajeva bavi se proizvodnjom začinskog bilja i salata. Samostalno u tom poslu nije uspjela, ali je našla način da nastavi raditi kao poljoprivredni proizvođač. Smajićeva smatra da je u Bosni i Hercegovini teško donijeti odluku za pokretanje vlastitog biznisa, a posebno kada je žena u pitanju, jer je društvo i dalje opterećeno predrasudama.
Prije dok sam radila i pojavljivala se na tržištu kao sama, tu je bilo jako veliki pitanja i da li sam ja samo neko ko se predstavlja kao proizvođač, a ljudi koji rade iza mene, ili sam stvarno proizvođač, tu je već bilo pitanje. Sad ti pitanja nemam, jer ipak zadruga je koja me krije i jako je teško biti žena i raditi muški posao, i naročito s muškarcima, sa ženom se lako dogovori.
Institucijama u BiH nije bitno da li biznis pokreću žene ili muškarci, bitna je politička podobnost, smatra Ida Zupčević, magistrica farmacije iz Sarajeva, koja se još u ratu okuražila pokrenuti vlastiti biznis. Tada je bilo teško, ali uslovi za otvaranje firme nisu bolji ni danas. Predrasuda je, kako kaže, bilo i bit će.
Vremenom sam shvatila da površni ljudi izbjegavaju žene. Zašto? Zato što smo mi u biti perfekcionisti. Mi tražimo da to bude tačno na vrijeme, da bude dobro odrađeno i slično, i takvi ljudi obično su svjesni toga i izbjegavaju žene. Naravno, i u pregovorima sa stranim partnerima nekada vam to daje jednu dozu, moram reći, da vi brže dobijete, jer je ljudima simpatično, interesantno, pogotovo u Europi, da imate nekoga koje žena, a uspješno je nešto uradila, nešto zna. Kad je u pitanju arapski svijet, vi dole već imate situaciju da oni neće pregovarati sa ženom, da vi tu morate imati nekoga ko će se cjenkati s njima. On će s vama razgovarati o stručnom dijelu i prihvatit će vas kao nekoga ko nešto zna i poštovat će to vaše znanje, ali neće dopustiti da vi s njim potpišete ugovor i da vi razgovarate s njim o cijenama.
Aida Zupčević jedna je od 7 poduzetnih žena koje su napravile asocijaciju poslovnih žena. Kako bi radile na jačanju svijesti o ženskom poduzetništvu.
Imamo preko 300 trenutno prijava i mi radimo rangiranje. Želimo da, znači, imat ćemo one koje su članice, imat ćemo prijatelje po prijatelje naše asocijacije, znači one koje i možda i nemaju svoj biznis, ali su žene koje su svojim radom zaslužile da ih nazovemo jakim i snažnim ženama i koje mogu nama pomoći u radu naše asocijacije.
Uloga žene u BiH, tvrde naše sagovornice, uglavnom je marginalizirana. Postoje projekti kojim se žene podstiču da samostalno pokreću biznis, ali malo je onih koje tome i uspiju. Zato poslovne žene očekuju pomoć političarki kako bi se čuo glas žena u BiH društvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org.
I za kraj o mnogobrojnim praznicima. Dok iluzija praznovanja sa bogatim trpezama i darovanjima prolazi, u januaru se steže kaiš, pa u trgovinama značajno pada promet, a građani kupuju samo najnužnije. No, sudeći po podacima trgovinskih lanaca u Podgorici, i novogodišnja trpeza je ovog puta bila skromnija od prošlogodišnje, a praznične kupovine kontrolisanije. Zabeležila Olivera Nikolić.
U trgovinama i na pijacama u Podgorici ovih dana uočljivo manji broj potrošača. Novogodišnjim i božićnim praznicima ispražnjeni novčanici tjeraju ljude da kupuju najnužnije. Uvjerili smo se u anketi u podgoriškim marketima i na pijacama.
Troškovi su ogromni bili, znači sad se sve osjetilo.
Da li kupujete samo najnužnije ili...
Pa uglavnom je to sad, ovaj mjesec. Valjda će biti bolje, nadam se, iskreno.
Komad hljeba sam kupio, drugo pretežno imamo kući i tako. Samo ove jedne, najosnovnije stvari.
Normalno je smanjeno, naravno se potrošio za praznik. U boljem vremenu, znači nije se u januaru mnogo trgovalo, ne sada.
Tako da.
Pa osnovne, znači namirnice. Znači hljeb, mlijeko, to je to.
Ono što nam treba, najneophodnije to kupuje. Plate nisu baš, ja radim u prosvjeti, ali... Nema, još će nam sad smanjiti, onda baš nekako, ne znam kako će.
Iskustvo vašeg reportera iz podgoričkih marketa je da ljudi kupuju na komad, pa tako sadržaj korpe često čine recimo dva jaja po jedna pomoranđa banana. Analizom računa potrošača do istih zaključaka dolazi u marketima trgovačke kompanije Albona, ukazuje za naš program direktorica marketinga ove kompanije Nataša Lučić.
Naši stanovnici kupuju uglavnom osnovne životne namirnice. To su pekarski proizvodi, mlječni proizvodi, jako skromno voće, nekada se čak traži i komadno mjerenje i čak i u određenim manjim gramažama mesa.
Sudeći po podacima iz Albone, ova godišnja trpeza je skromnija nego prošlogodišnja, a potrošači kontrolisaniji u trošenju. Tako je u ovom lancu marketa prosječan račun krajem decembra prošle zabilježio dvocifreni pad u odnosu na 2011. i pored blagog rasta broja potrošača, kaže nam Lučić.
U 2012. godini zabilježen je manji prosječan račun za nekih 17% u odnosu na 3 dana prethodne 2011. godine. Međutim, zabilježeno je povećanje, jedno skromno povećanje broja potrošača, barem kod nas u sistemu Albone, za 2%. Sam ovaj podatak govori da povećan broj potrošača trguje značajno manje. Ono što smo mi uvidjeli da je u sadržaju tih računa novogodišnjih, govori da se na troškovima oko novogodišnje trpeze negdje štedjelo.
Slično i na pijacama. Narod je na dijeti. Šalom nam objašnjava sve manje količine voća i povrća koje se kupuju posljednjih dana, jedan od trgovaca sa pijace u bloku 5.
Januar je za najduži mjesec u godinu, stroši se narod. Nema. Slabo posle ponešto se trguje, ali nije to kao u decembru mjesecu. Nekad su kupovali po 2-3 kilo banana, sad kupe kilo banana. Se kažu trebaju za djecu i za stare.
Postoje da se i količine male.
Ljudi su većinom na dijetu.
Pa prije nove godine 2-3 dana je bilo posla. Za Božić i Badnji dan je također bilo 2-3 dana posla. Ovo drugo sve standardno. Kao što i sami vidite da nema puno mušterija.
A što ljudi kupuju?
Ono osnovno. Krompir, luk, pomalo voća, ali sve je to mršavo.
Sa prosječnom platom koja ne može da podmiri ni polovinu osnovnih životnih potreba, prava je veština preživjeti jedan od najdužih mjeseci u godini. Minusi na karticama, zalihe stvorene u oči praznika, neki su od načina preživljavanja, pričaju nam Podgoričani.
Malo minusa, malo ovog onog iskoristiš, probulaš nekako i sve tako. Snalaziš se, šta ćeš, glavno nismo, ja lično nisam nikome duža da me neko ono zaustavlja, nego eto, uzmemo države, platim naravno i kamate, on mi je to draže nego da tražim.
Obično se tako kaže kako mora i mora se, šta ćemo, tako je kako je. Gledamo da uštedimo i na struji i na svemu.
Čovječanstvo nije od juče, januar je uvijek najduži mjesec.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahel Šani i Dragan Štavljanin. Prijatno!